Pamatujte si, znalosti znamenají moc a proto berte tuto moc do svých rukou. Neboť každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo toho zná a chápe více. A mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Proto si rozšiřujte okruh svých pojmů a osvobozujte si znalosti o řízení společnosti, znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a buďte tedy konceptuálně mocní. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte své zájmy i zájmy své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Valery Viktorovič Jakim. Tak, dámy a pánové, jdeme na to a jdeme na to hned ostra. Tak, koukneme se tedy, jo, dobrý, tady to je vyřešeno, tohle to také. Takže koukneme se na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, to tedy ze dne 4. března roku 2019. Takže ruský to analytik se ve svém pravidelném pořadu týdenním zaměří na tato témata, samozřejmě otázky pokládají návštěvníci webu, posluchači a diváci. Takže koukneme se na konflikt mezi Indií a Pákistánem a úloha nebo role Afghánistánu v něm. Koukneme se také právě na setkání Donalda Trumpa s Kim Jong-unem ve Vietnamu. Koukneme se na prohlášení Kremlu o nenesení odpovědnosti za obsah ve státních TV kanálech. A je tam zajímavé to kanály, že ano, proto my říkáme pramen. Nebo prout, že ano, ne kanál. No, koukneme se na možné varianty událostí po ukrajinských prezidentských volbách, což bude asi taky zajímavé. Koukneme se na odmítnutí Ukrajiny právě zúčastnit se tedy Eurovize, jakožto prý signál začátku stahování se Západu z Ukrajiny a z jejího řízení a dění. No a samozřejmě bude to vše zakončeno s tím, že znalosti a jejich šíření jsou jediný způsob k odvrácení války. Tedy velmi důrazná výzva na samostudium a čtení knih, koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení. Dámy a pánové, samozřejmě ještě zmíním. V našem archivu svobodného vysílače máte záznam toho pořadu s panem Peterem Staněkem, tedy jeho přednášku, která proběhla 13. března letošního roku ve Štětí. Osobní setkání, konečně jsem toho člověka poznal a je to skvělý člověk, je to skvělý chlap, takže profesor inženýr Peter Staněk CSC ze Slovenské akademie věd upozornil mě, že mu Slovenská akademie věd, a on to tam zmiňuje, takže to není nic tajného, nedoporučila, dokonce mu zakázali pro cokoliv médium, co má v názvu Svobodný vysílač, tedy Svobodný vysílač slovenský, anebo Svobodný vysílač CS, nebo cokoliv jiného, se vyjadřovat velice důrazně. A pan Staněk se tomu samozřejmě věnuje ze svojí úplně skvělou skvělým humorem, takže sám na té přednášce to zmíním. Já jsem to tedy nazval na hraně zlomu a obratu, nebo na hraně zlomu nebo obratu, protože skutečně ty informace, které tam Petr Staněk uvádí a předkládá veřejnosti, jsou natolik závažné. Natolik závažné, natolik by nás měly děsit, že by už by jsme, a teď budu klít, sakra měli zvednout zadek. I od těch počítačů. Nikdo nepřijde, žádný spasitel, žádný guru, žádný mesiáš, a když tak budou falešní. Všechno, co musíte udělat, je ve vaší vůli, ve vašem mozku a změnit svoje myšlení a pak svoje jednání. To je tedy jenom úvodem, aby jsme se moc neodchylovali, protože je to, říkám, velice, velice důrazné. Když má pan Pěkin velice důrazné výzvy na samo studium, je potřeba samozřejmě chtít, vědět, kde čerpat, takže to máte dvě. No a pak už to můžete jenom aplikovat, protože můžete nastudovat všechny knihy světa, pročíst celý internet, i kdybyste měli tedy číslo 5, že ano, jeho toky, abyste všechno pohltili do sebe. Pokud to nezačnete aplikovat ve svém životě, nebudete ukazovat lidem kolem sebe, že se dokážete změnit, že něco děláte jinak a nebudete s těmi lidmi ve svém nejbližším okolí mluvit a ukazovat jim to právě příkladem, tak se nic nezmění. Tak. Fond tedy konceptuálních technologií uvádí analytický pořad otázka odpověď. Tak, se na to mrkneme. Samozřejmě na začátek vítá moderátor pana Pěkina s tím, že mu přeje dobrý den. Ten odpovídá dobrý den a moderátor navazuje. Dnes máme tedy 4. března roku 2019. Zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Tou nejpopulárnější a často pokládanou otázkou na našem webu byla otázka týkající se konfliktu mezi Indií a Pákistánem. Je tu mnoho souvisejících otázek a lidé jim dávali hodně hlasů. Přečtu tedy otázku ve znění od Sergeje. Citujeme. Je tedy zřejmé, že komusi, se velice nechce odejít z Afghánistánu. Je zřejmé, že Pákistán je velice těžké kontrolovat z centra. A je zřejmé, kdo potřebuje rozpoutat třetí světovou válku. Je tedy možné tvrdit se stejným stupněm jistoty, že globální prediktor použije tento konflikt, aby ho vyřešila Čína a ne Rusko? A s jakou jistotou je možné mluvit o tom, že to ten někdo uspěchal a Čína zatím není schopná účastnit se tedy bez Ruska podobnýchto projektů? No a pan Pěkina to odpovídá, ne. Zde je to tedy všechno trochu jinak. Tak především ten někdo si již dlouho přeje odejít z Afghánistánu, jenže je asi v takové situaci jako Ivane. Chytil jsi medvěda? Ivane, chytil jsem medvěda. Tak ho sem dotáhni. No jenže on mě nechce pustit, že ano. A stejné je to tedy prý i s Afghánistánem. Je lehké do něj vstoupit, ale je těžké odtud odejít. Právě tedy z hlediska podřízení si Afghánistánu. Když jsme tam přišli my, jako Rusové, Sovětský svaz, tak jsme tam také něco stavěli. Nesprávné ideologické pojetí, které uplatňovalo pozdní sovětské vedení, vedlo ke konfliktu, k ozbrojenému konfliktu na území Afghánistánu a také ke ztrátám. A je třeba si říci, že se svým vojenským úkolem si tam ruské ozbrojené síly plně poradily a že ideologický obsah ruské kultury umožňoval nivelizovat tedy marxistický obsah, tedy opravdu politické práce všech těch stranických orgánů, jež v podstatě vedla k tomu, že se tam rozhořela opravdová válka. No, globalisté, ti velmi často věci řeší právě prostřednictvím války. A když tam vstoupili s tím, že si podřídí tedy místní obyvatelstvo, jo, to tam tedy v prvním období vše víceméně stabilně zvládali. Jenže potom si na jejich přítomnost místní zvykli, rozhlédli se a přišli na to, že jak po nich tedy jít a začali je bít. 1. března přišla zpráva o tom, že na jednu americkou základnu zaútočili bojovníci Talibanu a že při tomto útoku padlo, nebylo raněných, ale dokonce padlo, pozor, 25 amerických vojáků. No a zdálo by se, že jde prostě jen o další z takových útoků a popsali to, jak probíhal, že ano. Ale jak to bylo dál? Až po 2 dnech se přišlo totiž na to, když uplynulo tedy už více než 48 hodin, že ten boj tam stále totiž ještě probíhá, že ten boj o tu základnu stále probíhá. Skutečnost, že si prakticky za celé 2 dny americké velení nebylo schopné poradit s útokem bojovníků na jednu základnu, dokládá tedy jak kvalitu amerických vojáků, tak i kvalitu velení amerických vojáků v Afghánistánu. za tu dobu již bylo přeci možné je obklíčit a rozprášit, jenže to by muselo dojít k výsadku vojáků, kteří by museli bojovat. A to oni neumí. Oni šli do armády kvůli penězům, aby zabíjeli, ale proč umírat? To nikdo za ty peníze tedy nehodlá v americké armádě a velení si nedokázalo poradit ani jinak. Takže v tom Afghánistánu to vůbec není tak jednoduché. Už dávno by totiž odtamtud Američané rádi utekli. Jenže utéci z Afghánistánu znamená nechat ho přejít do sféry ruského světa. Což znamená, že se Afghánistán plně přimkne k Rusku, protože oni již mají zkušenosti s přítomností Ruska. Už zde nefiguruje ta ideologická složka, která vyvolala válku místního obyvatelstva, neboť přestože byla podporována ze západu, tak v ní tehdy bojovali i místní. Přestože tam byli cizí i bojovníci, tak v těch bojujících bandických jednotkách mudžahedinů byli přeci i místní. A ta ideologická složka, zosobňovaná KSSS, ten marxismus, anebo marxismus je tady ještě popsáno, už to není, že ano. Takže je plně možné rozvíjet normální harmonické vztahy mezi národy, tedy mezi národy Ruska a národem Afghánistánu. Je tu normální možnost vybudovat tedy běžné mezistátní vztahy. A to globální prediktor vůbec tedy nemůže potřebovat. A proto raději zase cedí krev a drží se tam, aby se, nedej bože, Afghánistán nepřiklonil k Rusku. Takže je to trochu jinak. No, a co se týká toho konfliktu Indie a Pákistánu, tedy o Kašmír a pohoří celé, že ano, a účastí Číny v tomto konfliktu, tak ani tam není zdaleka vše, tak jak by se na první pohled mohlo zdát. Je vůbec třeba k tomu dodat, že s ohledem na všechny ty události, ke kterým dochází ve světě, si musíte uvědomovat jednoduchou věc. Nic není takové, jak vypadá. Jak to prezentují média a jak je to zase vykládáno různými politologi, polithňupy, politanální politiky, geopolitiky a dalšími. Všechno je to tedy zcela jinak. A jak je to tedy ve skutečnosti? Takže co tu máme s ohledem na Kašmír? Střetávají se tam totiž zájmy tří států. Je to samozřejmě Indie a Pákistán a ještě Čína. A zdá se tedy logické, že by Čína měla vstoupit jako, řekněme, arbitr mezi Indií a Pákistán, nebo Indie a Pákistán, a obhájit si díky tomu, řekněme, nějaké ty své zájmy. Jenže jak může v této roli Čína vystupovat? Když Pákistán část svého území náležejícího ke Kašmíru předal Číně? A jak ho předal? Teď ponechme stranou, ale předal ho, jo? Indie to předání neuznala. A to už znamená konflikt. Tak jakým prostředníkem zde může být i Čína? Čína zde nemůže tedy plnit roli nějakého arbitra prostředníka, protože je sama jedním z účastníků tohoto konfliktu. A teď se podívejme na samotný ten konflikt. Zdálo by se, že je dost závažný, ale přitom jakýsi podivný. Co zde fakticky tedy máme? Pákistán prohlašuje, že sestřelil dvě letadla a Indie uznává jenom jednu. Vrtulník nebyl uznaný, sestřelený. A když tedy pomineme vše, co se tvrdí, tak fakticky bylo přiznáno sestřelení jednoho indického letadla a sestřelení jednoho pákistánského letadla. Co je na tom zajímavé? Zatímco indickému vojenskému letectvu se střelili tedy jeden MiG-21, což je velice starý model, tak pákistánské vojenské letectvo přišlo podle stávajících standardů zcela o moderní americký letoun typu F-16. Jenže Pákistán samozřejmě vyjádřil svou výhradu USA a o tu tým odpověděli: vy s tím neumíte lítat, neumíte ho využít a s tím my nemáme nic společného. Sám stroj je zkrátka dobrý. No a to vyvolává přeci otázku, chápete to? MiG 21, což pak Indie nemohla použít modernější letadla? No, mohla. A navíc toho boje, ve kterém byl sestřelen F-16, se účastnil MiG 21. Francouzské Mirage a dokonce ruské další letadlo Sukhoi Su-30MK. Což je normální, takže to možné bylo. Jenže tam potřebovali poslat tedy výslovně MiG 21. Proč? Protože na úrovni těch protivníků, kterým čelil, byl nejzranitelnější a tak byl nakonec sestřelen. A k čemu vůbec tohle všechno bylo Indii, ptáte se? A zde se dostáváme ke zvláštnosti té situace. Proč tedy vlastně ten konflikt vzniknul? A jaké jsou výhledy tohoto konfliktu? Tak tedy 14. února došlo v Indii k teroristickému útoku, při kterém zahynulo 45 lidí a proto Indie za 10 dnů zaútočila na základy teroristů na pákistánském území. A všechno se to rozeběhlo. To by vše bylo pochopitelné. Navíc je možné tvrdit, že území Kašmíru není tedy plně pod pákistánskou kontrolou a podobně. No, ale kdyby zde nebylo jedno, ale... Sám ten jev mezinárodního terorismu. No, neboť žádný takový jev, jako je mezinárodní terorismus, totiž vůbec neexistuje. Veškerý ten mezinárodní terorismus je projevem činnosti tajných služeb právě konkrétních států. Nic víc, nic míň. A tento mezinárodní terorismus, proti kterému tak všichni bojují, jak to říkají diplomaté, je jen otázkou toho, zda je přípustné využití diverzně teroristické činnosti v diplomatickém jednání mezi dvěma státy. Pro nikoho není tajemstvím, že všichni ti teroristou jsou plodem činnosti tajných služeb právě určitých států. A zatímco Rusko nikdy nevyužívalo mezinárodní terorismus ve svých cílech, tak o tom, jak mezinárodní teroristy využívají západní státy, dnes již dohledáte tunu informací. Všude. A ISIL, ISIS, islámský stát, Dajíš, který je dnes tou nejznámější teroristickou skupinou, je nepravidelnou armádou Spojených států amerických. Tady vidíte, na jaký stupeň politiky nebo vůbec pozdvihly se USA využívání mezinárodního terorismu při uplatňování právě své politiky. A zde se dostáváme tedy k podstatě porozumění konfliktu mezi Indií a Pákistánem. Ten nejhorší konflikt mezi těmito zeměmi byl ten ze začátku 21. století. Ten konflikt, který nakonec urovnal Vladimír Putin, když předvedl, jak je možné hledat vzájemné porozumění mezi státy, jak se podobné konflikty vůbec dají urovnávat. Takže co se teď děje? Ta věc se má tak, že Pákistán byl od samého počátku svého sformování využíván jako nástroj uplatňování politiky prosazované prostřednictvím mezinárodního terorismu. Obzvláště markantní to bylo, když západní státy organizovaly válku proti Lidové republice Afghánistán a sovětskému kontingentu v Afghánistánu. Výcvikové základny byly soustředěny právě v Pákistánu. Pákistán byl historicky sformován takovým způsobem, že přítomnost zahraničních tajných služeb na jeho území, zosobněných jejich teroristickými organizacemi, je hluboce začleněna vůbec do státního řízení a ideologie Pákistánu. Pákistán jako stát to samozřejmě vykořenuje, protože se pro něj jedná o vlastně cizorodé tělísko, ano? Nebo těleso. Jen si vzpomeňte na toho proslulého Usámu bin Ládina. Kde žil a kde ho to zabili? A což pak to tenkrát Američané s Pákistánem s jeho státními orgány nějak zorganizovali anebo koordinovali? Než tedy Usámu bin Ládina zlikvidovali? Nejde teď samozřejmě o to, že šlo o divadélko. A jaké to bylo divadélko? Ale o to, že se státními strukturami, se státním řízením to nebylo nijak dohodnuto. To znamená, že to nebylo dohodnuto s jednotlivými představiteli státní moci Pákistánu, kteří jsou infiltrováni do této struktury a kteří jsou v míře svých služebních povinností představiteli té či oné, řekněme zase, diverzně teroristické organizace, té či oné tajné služby, která je vnější ve vztahu k Pákistánu. A činnost všech těchto diverzně, tedy teroristických skupin na území Pákistánu, poškozuje právě především sám Pákistán. Ale Pákistán jako stát nemá sílu poradit si s těmito teroristickými organizacemi, které zase působí z jeho území. V důsledku působení těchto teroristických skupin není vlastně část pákistánského území vůbec pod kontrolou státu. Ale stát Pákistán si chce udělat pořádek na svém území a zde se zájmy Indie a Pákistánu zbližují. To, co se stalo tedy tento týden, se liší od všech předcházejících událostí pouze větším rozruchem, který je zaměřen na řešení vnějšího politického úkolu, o kterém budeme mluvit. V podstatě se to ničím neliší od toho, co se tam dělo tedy po dobu všech let 21. století, kdy některá z těch teroristických skupin z pákistánského území zaútočila proti Indii a Indie jí zase ten útok vrátila. Pákistán se rozhořčil kvůli narušení své územní celistvosti a vyměnili si několik invektiv a konflikt utichl. Vstřebal se. To se přece nestalo poprvé. Ale co vidíme dnes? No přesně to samé. Proč se Pákistán takto tedy chová? Protože když rukama Indie likviduje ty teroristické skupiny na svém území, tak si tak upevňuje svůj stát a státnost. A pro něj je to výhodné. Jenže kvůli etice, uznané ve světě, je nucen dál dělat tato svá prohlášení. No a proto to Pákistán také dělá. Ale Pákistán musel také ukázat, že není samozřejmě teroristou. Že nehodlá s Indií válčit a proto toho sestřeleného letce, jehož zachránili před lynčem, Pákistán tedy jako akt dobré vůle vrátil Indii a to bez jakýchkoliv předběžných podmínek. Chápete to? Jedná se o hru se vzájemnými přehrávkami. Indie likviduje na pákistánském území nepřátele Pákistánu a je nutné, aby tu věc mezi sebou nějak urovnali v rámci těch vztahů, které dnes mezi těmito státy panují. No, kdo by povolil, jaký stát by souhlasil s tím, aby někdo hospodařil na jeho území? Jinou věcí je, že se jedná o dohodu, o neformální dohodu mezi dvěma státy. To se dá fakticky odhalit právě po dobu všech let 21. století, těch 19, že ano, nebo 18 proběhlých a začínajícího 19. Ale proč je ten rozruch okolo toho teď větší, než by bylo obvyklé? Co se děje? Jedná se totiž o prostředníka, který má tento konflikt urovnat. Je nesporné, že tedy jak Indie, tak i Pákistán jsou připraveni k tomu, aby se tím prostředníkem stalo právě Rusko. Už se přece přesvědčili o efektivitě zprostředovatelské činnosti Ruska, že pro něj dokáže nalézt oboustranně přijatelný dialog, přivést jaké vzájemně přijatelným dohodám. Vždyť na začátku si nesedli ani k jednomu stolu a Putin přece musel jezdit z jedné budovy do druhé, aby ten konflikt urovnal. Potom už si sedli i ke společnému stolu. Tak kdo by měl být tedy tím prostředníkem? A proč právě celý tento rozruch? Na koho se tedy obrátil Pákistán, aby se stal prostředníkem? Pákistán se totiž obrátil na Írán. No to se podívejme. Co znamená tedy Írán ve světových procesech? Írán, no hele, s Čínou je to zcela jasné. Na tom se všichni shodnou, že ano. Je to ekonomický subjekt a teď už i důležitý tedy vojensko-politický subjekt. Například vojenské letectvo Pákistánu nepoužívá jen americká letadla, ale i ta čínská. No, a jak tu tedy figuruje Írán? Vždyť Írán je stále třetiřadý stát, který si sice pořád dělá na něco nároky, ale nedokáže je podpořit jako stát. Ta věc se má totiž tak, že z Íránu se má stát centrum koncentrace řízení a v islámském světě má nahradit Saúdskou Arábii, která je teď potápěna. Je tedy na čase, aby Írán začal hrát přední roli ve světě. Proto celý ten rozruch. Írán je tedy představit, je potřeba představit Írán jako právě toho prostředníka. Z Íránu musí být formální subjekt globální politiky. Tak toho chtějí pozdvihnout a potom bude třeba vyřešit ten problém mezi Izraelem a Íránem. A znovu opakuji, že v Izraeli je tedy silná vrstva lidí v řízení, která má zájem na rozpoutání války s Íránem, díky které zase má stát Izrael zmizet z povrchu zemského. Írán totiž tedy v každém případě Izrael zlikviduje, za jakýchkoliv okolností. Otázkou je pouze tedy, co ho to bude stát, jaká je míra přípustných škod. Proto globální loutkovodiči potřebovali, aby Izrael pro Írán zlikvidovalo, výslovně zlikvidovalo Rusko. To kvůli tomu nepřátelé židovského národa, kteří jsou v Izraeli, izraelském to vedení zařídili to sestřelení ruského letadla s syrskou raketou. Oni potřebovali vyprovokovat konflikt mezi Ruskem a Izraelem. Konflikt, ve kterém by Izrael přestal existovat. Připomenu, že před 10 lety Henry Kissinger prohlašoval, že trvání státu Izrael je 70 let a v roce 2019 už nebude Kissinger, ano, Henry Kissinger. To jsou plány té světové globální elity, globálního prediktoru, dámy a pánové. Zatímco my nemáme zájem jako Rusko likvidovat žádný národ ani žádný stát. My stojíme o přirozený rozvoj a proto se jim ta provokace také nevydařila. A o čem mluvil Netanyahu na té schůzce ve Varšavě? Něco ve smyslu, my jsme tu jednali o tom, jak bychom se všichni mohli vrhnout na Írán. No a on že to mluvil Netanyahu teď, když přijel na návštěvu k Putinovi? Naším ústředním tématem byl Írán. Z Íránu tedy formují centrum koncentrace řízení. Všichni s ním musí počítat. Ale Írán se nemůže stát centrem koncentrace řízení, dokud bude považovat Izrael za objekt, který je nutno zničit. To znamená, že musí ideologicky přehodnotit všechno, co platilo v době, kdy tam byl prezidentem Ahmadinejad. Kdy se tam pořádaly všechny ty konference, na kterých se dokazovalo, že Izrael je to zlo, které je třeba zlikvidovat. Tento ideologický základ je totiž potřeba přepracovat. A ať už je to dobře nebo špatně, sám život k tomu Írán nutí, k těmto korekcím. Znovu ale opakuji, že ve vedení Izraele je velice silná vrstva, která si přeje, aby byl v důsledku války Izrael a izraelský národ zcela zlikvidován. No a o té Visegrádské čtyřce jsme přece mluvili. Ten scénář je totiž připraven, podle kterého mají být určité řídící struktury z Izraele přesunuty na území Visegrádské čtyřky, ze které má být v podstatě sformováno nové Rakousko-Uhersko na novém území, rozkládajícím se tedy od Baltského moře až po to Černé. A proto v tomto regionu nesmí být dopuštěna válka. To je politika zase Ruska. Írán tedy není v současné době schopen nijak překonat subjektnost, sílu subjektnosti Ruska v globální politice a tak musí být posilován. Aby pak Írán mohl fungovat jako rovnocenný? On to teď nedokáže tedy ani s podporou Turecka, musíme poznamenat. Je třeba posílit jeho vnitřní potenciál. A proto tomu konfliktu mezi Indií a Pákistánem dodali zase takovou váhu, aby díky tomu přepovzvedli právě jako subjekt globální politiky Irán. To je to, co se teď tedy řeší. No. A co se týká Indie a Pákistánu, tak nikdo z nich nemá zájem na velkou válku. Mají zájem na likvidaci terorismu v uvozovkách a jak bude vyřešen problém Kašmíru, to teď není na pořadu dne. Oni potřebují očistit území Pákistánu od teroristických skupin nepřátelských jak Indii, tak i Pákistánu, které jsou vlastně ze své podstaty nebo ve své podstatě útvary cizích tajných služeb, přitom určitě ne těch ruských. Ano? A tady došlo k nějakému... Indie a Pákistán... Prý moc dobře vědí, jací spojenci jim tyto problémy totiž zařídili. Mám na mysli spojence, tedy Indie a Pákistánu. To tedy na závěr, a mělo to tady být nějaké přeřeknutí, takže asi pan Pekin myslel tedy Indie a Pákistán, že to moc dobře vidí, kdo jim všechno tohle zařídil. Takže toť velice obsažná, obšírná odpověď na problematiku tedy Kašmíru, problematiku konfliktu mezi Indií a Pákistánem a slyšíte a vidíte, dámy a pánové, zase čerpat a posuzovat musíte jen vy sami. Informace tady máte, takže si jedete dohromady a koukejte na ten svět jako co nejlépe složené pucle, neposuzujte pořád ty jednotlivé dílečky, svět není černobílý, i když nám to někdo tak chce předhodit, aby to pro nás bylo stravitelné. Tak.
Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates.
Ač lze během konverzace argumentovat obuškem, slovům to na síle nijak neubere. Slova zprostředkují smysl a pro ty, kdo jim popřejí sluchu, zhmotní pravdu. A pravdou je, že v téhle zemi něco proklatě zavání, vidíte? Krutost a bezprávě, intolerance a útlak. A tam, kde bylo právo protestovat a myslet a mluvit podle svého, tam dnes máte cenzory a bezpečnostní systémy, které kážou konformismus a požadují poslušnost.
Chce to kamery.
Jak tomu došlo? Kdo nese vinu? Někteří tu mají větší odpovědnost než ostatní a ti budou nuceni vysvětlovat. Nicméně s pravdou ven, pokud hledáte viníky, stačí se podívat do zrcadla. Já vím, proč jste to udělali. A vím, že se bojíte. Kdo by se nebál? Válka, teror, nemoc. Bezpečet problémů se spiklo, aby skalilo vaše uvažování a oloupilo vás o zdravý rozum. Strach z vás vše vysál. Čest. Spravedlnost a svoboda jsou víc než slova. Je to životní názor. Lidé by se neměli bát své vlády. To vláda by se měla bát lidí. Nejdřív se tváří, že vyvíjejí biologické zbraně a proto se na náklady nehledí. Nicméně pravým cílem projektu je moc. Úplná, totální, všeobjímající nadvláda. Představte si virus. Nejhrozivější ze všech možných. A pak si představte, že vy jediný máte lék.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak, nemůžeme to to zdržovat, ať to slyší postraničtí. Další tedy otázkou je setkání Trumpa s Kim Jong-unem ve Vietnamu, říká moderátor. Otevřel jsem jeden vyhledávač a čtu zde nadpisy z novin, nebo titulky, že ano. V Timesech nazval i příčinu předčasného ukončení této schůzky summit zklamaných nadějí. Tak proč tedy summit zkrachoval? A proč se Trump s Kim Jong-unem nedokázali na ničem dohodnout? No a cože se to tam tedy ve skutečnosti stalo? A pan Pěkin na to jde. Takže Kim Jong-un a Donald Trump se na všem dohodli. Summit úspěšně splnil ten úkol, kvůli kterému byl pořádán. Je to pro vás nečekané, že? To je tedy přeci v úplném rozporu s tím, co je slyšet z televize a z novin. Vždyť tam rozebírají Trumpa a Kim Jong-una horem dolem. Jak k sobě přistupovali, jak se na sebe dívali a tak dále, ale nač si jen vzpomenete. A všichni se shodují v tom, jak velký frajer je Kim Jong-un, jak USA postavil na místo, jakou, že to ten Trump měl smůlu. No, to už je osud. A začali hledat vysvětlení. No. Tak už to dopadá, že já jsem ta Baba Jaga, která se je vždycky proti všem, jo? Pokaždé, když dojde na takovéto symbolické události, tak všichni politologové, analytici říkají jedno a já, pan Pěkin, zase něco úplně jiného. Prostě vždycky. A není to tak, že bych se rozhodl, hele, já řeknu pravý opak a něčím se odliším, jo? Ne, tak to přece vůbec není. Kdyby se ti politologové a anální litici vyznali v otázkách globální politiky, v konceptuální moci, v šesti prioritách řízení společnosti, kdyby neseděli v tom svém pískovišti geopolitiky, tak by tomu porozuměli stejně snadno jako já. Přece všichni vycházíme z úplně stejných materiálů. A tak se podíváme na to, co všichni měli možnost vidět, jen to rozebereme zase z trošku jiného úhlu. Takže, proč se vůbec Trump a Kim Jong-un potřebovali sejít? No, všichni vědí, že se na něčem dohodnout, ani na ničem vlastně ani dohodnout nemohli, že ano? A co může Trump nabídnout Kim Jong-unovi? Tak, Trump tedy může nabídnout nebo navrhnout, že zařídí odvolání sankcí proti Severní Koreji. A co požadují od Severní Koreje? Plné odzbrojení, likvidaci těch druhů zbraní, kvůli kterým vlastně USA přistoupili na tato jednání, že ano? No a co bylo výsledkem? Co vidí Trump, tedy vlastně Kim Jong-un? Co? Že když se USA zachce, tak kdykoliv poruší všechny své dohody. To znamená, že když dnes sankce odvolají, zítra je opět mohou zase zavést. Vždyť jak to bylo s tím jaderným programem Iránu? Nám teď nevyhovují ty smluvní podmínky, které jsme Iránu sami vnutili, takže my teď chceme víc. Tak kdo tedy bude důvěřovat tomuto partnerovi za takovéto úrovně jednání? Pokud USA dnes sankce odvolají, tak zítra je mohou zase zavést. To je v moci USA. A i kdyby Korejci nezlikvidovali dokumenty, ale jen samotné ty zbraně, které donutili USA zasednout za jednací stůl se Severní Koreou, tak i kdyby Severní Korea zlikvidovala jen ty zbraně, které přinutili, znamenalo by to jenom jedno, nevím, proč to tady dvakrát, že je hned tak znovu nevyrobí, že ano. Že budou bez zbraní. Jedná se tedy o nevratný krok, ano? Když tedy zničíte prostředek nátlaku, svůj zdrojový potenciál pro jednání, tak už nebudete mít v ruce vůbec nic. No, kdo tedy při zdravém rozumu potom, co se stalo panu Kadáfímu, Sadámovi, Husajnovi, potom, co se jak se USA, Spojené státy americké chovají v celém světě, kdo za těchto podmínek, kdy USA Jeden den slovo dají a druhý den ho odvolají. Kdo by jim odevzdal zbraně, aby zůstal zcela bezbraný? Kdo by za těchto podmínek vedl seriózní jednání o tom, že bude odzbrojovat, aby něco dostal? Nikdo. Prostě nikdo. A Kim Jong-un není idiot. Proto podobná jednání vést nebude. A proč tedy přijel? A o čem že vůbec jednali? A co Trump? Takže zrušili za plánovaný oběd, nebo vlastně večeři. A Trump to komentoval, nemá to smysl, rušíme to. Oni chtěli příliš a my s tím nesouhlasili. Tak to tedy bylo vysvětlení. A už jen jakési nářky směrem k USA. Kdo takto postupuje? A co to ze mne děláte za pitomce? Organizujete slyšení jakéhosi individua? Když já se tu snažím vést jednání? Kim Jong-un se podíval, a co se kolem mne děje? A že země mohou odvolat. Že mě tedy mohou odvolat. A co by se mnou domlouval zase Trump? Vždyť ve výsledku to poškozuje zájmy Spojených států amerických. Tak co se děje? No. A je to přesně tady. A všechno zapadlo na svá místečka. Teď se podíváme, co se tedy děje. Trump má totiž velké problémy právě se státní elitou Spojených států amerických. A je samozřejmě třeba to nějak řešit, že ano? Ale jak? Velmi dobře státní elitu zasáhl ten shutdown. Velmi účinně. Rating Trumpa vzrostl a rating jeho protivníků klesl. Protože Trump pracuje pro lidi, pro stát a vy jste kvůli jakýmsi migrantům připraveni nechat spadnout stát do propasti. Dále tu máme ten rozvěřovaný problém, že ano? Strach, šílená hrůza ze západní Koreje v amerických médiích. Trump tam měl dohodnout se v zájmu USA s Kim Jong-unem a právě v té chvíli na Trumpa zaútočili zase znova. Ve výsledku Trump nedokázal nic výhodně vyjednat pro USA. To znamená, že ti, kteří zaútočili na Trumpa, zaútočili zároveň tedy na stát Spojených států amerických, na zájmy všech obyčejných Američanů. Takto se vyvíjela ta situace, kterou tak nastavili. A byla ta odpověď bývalého advokáta, nebo výpověď bývalého advokáta vůbec tedy co k čemu? Nebo ať už byla tedy jakákoliv, byla nicotná, protože už předtím hal pod přísahou. Nic z toho, co potom tento člověk bude říkat, nelze už brát vážně. Bude to vyvráceno. Platí tam anglosaské precedenční právo. U každého soudu ho jednoduše úplně roznesou. Celé jednoduše. No a co tam ten člověk navíc prohlásil? Že žádné přímé důkazy o Trumpově spolupráci s Ruskem nemá a že ho z toho pouze podezřívá. Chápete? Člověk, který lhal u soudu, tedy pod přísahou, tu pomlouvá Donalda Trumpa a vyzývá k jeho odsouzení. A přitom dokonce i on sám říká, že nemá žádné důkazy, že by byl Trump ruským agentem. No ale to je přece negativní agitace. Zcela jednoduchá metoda. Proč to politologové neví, že Trumpovi tato situace umožní vypořádat se s těmi lidmi, ne jako se svými nepřáteli ve vysokých kruzích USA, ne jako se svými osobními nepřáteli, chápete? Jemu přece říkají, to je tvůj nepřítel, který jde jen po tobě. No, a Donald Trump je potřeboval dostat do pozice, kdy poškozují stát USA. To potřeboval předvést, dokud ještě nevyprchal dojem z toho shutdownu. A to také předvedl. Bylo to provedeno. A co se týká Kim Jong-una, tak pro něj Pro něj podobná setkání znamenají protržení mezinárodní politické barikády nebo blokády, chcete-li. Když se on, Kim Jong-un, nedohodl s prezidentem USA, toho nejdůležitějšího, toho nejmocnějšího státu ve světě, tak to pro něj znamená politický kapitál. Zvyšuje mu to rating a autoritu nejen v Severní Koreji, ale v celém světě. Takto totiž s Kim Jong-una vytváří subjekt globální politiky, subjekt, který bude spojovat dvě Koreje. To kvůli tomu se sešli, aby si Donald Trump vytvořil mechanismus pro likvidaci protitrumpovské opozice, která byla takto prezentována jako protistátní opozice, a Kim Jong-un, aby ubránil své pozice a uhájil své zájmy a prokázal své schopnosti. Jaký je to talent? A my si mysleli, že je to jen neschopný vařbuchta. Je to je psáno. Tak tedy rozvažují všichni ruští politologové. Ukazuje se, že má navíc. No a navíc je třeba ještě si uvědomovat totiž jednu věc. Kde bylo to setkání? Odehrálo se v jihovýchodní Asii s ohledem tedy na mentalitu tamního obyvatelstva. Nepřijel Kim za Trumpem, ale Trump přiletěl za ním. To je to, oč tu jde. Znamená to zcela jiný pohled na subjektnost Kim Jong-una. Jedná se o globální hru a o globální pohled. A u nás hodnotí, kdo komu jak podal ruku, jak k němu přistoupil, jak se na něj podíval. Všechno je to očividné. Já jsem přeci nemluvil o žádných nových faktech, které by nebyly ohlášeny, které by nebyly k dispozici. Jen jsem je vyložil jinak, na základě 6 priorit řízení, plné funkce řízení a 5 druhů sociální moci a 5 druhů sociální idiocie. Z hlediska globální, vnitřní a vnější politiky a těch ostatních věcí. Když tohle všechno znáte, tak vše leží na povrchu. Skví se na hladině, bych řekl já. A když se potom podíváte na všechny ty polithňupy a anální litiky, o čem to mluví? Proto to samozřejmě vždycky dopadá, že jsem já jako pan Pjakin proti. To není kvůli tomu, že bych chtěl být v opozici, ale oni prostě neznají elementární věci a pokoušejí se to rozebírat. Víte, v psím srdci je taková epizoda se Šarikovem, který rozmýšlí o věcech vesmírné důležitosti s vesmírnou hloupostí. A na to se musíte dívat. Jedná se o velice dobře promyšlený účelový tah. Uvědomte si, že to ten dav nenechá v klidu. Jak je to možné? Večeře byla připravená, oni na ní nešli a odjeli si. Kdyby povečeřili, tak by tomu jejich neúspěchu v jednání nikdo totiž neuvěřil. Řekli by si, tak se neshodli jenom na něčem druhořadým podružným, nic se neděje. Oni tomu totiž potřebovali dát tohle citové zabarvení. Tam byl každý krok totiž pečlivě, velmi pečlivě naplánován a vyvážen. Dámy a pánové, no. No.
Děsím se davu. Je nejkrutější a nejhloupější ze všech přírodních živlů. Karel Čapek.
Podle zprávy byl velitel Cheng zabit při útoku.
To je pravda.
Řekla bys, že si ho milovala?
Ano, miluji.
Chceš říct, že ho miluješ i nadále?
A budu ho milovat navždy. Naše životy nepatří nám. Od dělohy k hrobce jsme spojeni s ostatními. s minulostí a přítomností. Každým naším zločinem a každou laskavostí tvoříme svou budoucnost.
Ve svém zjevení poukazuješ na to, že důsledky života jedince přetrvávají celou věčnost. Znamená to, že věříš v posmrtný život, v nebe a peklo?
Já věřím, že smrt jsou pouze dveře. Když se zavřou, jiné se otevřou. Kdybych si představovala nebe, byly by to otevřené dveře. A za nimi on jak na mě čeká.
Jsem doma. Bože, tolik si mi chyběla.
Děkuji, pane.
Ještě poslední otázku, prosím. Musela jsi vědět, že plány Unie směřují k záhubě.
Ano.
Tak proč jsi s nimi souhlasila?
Požádal mě o to generál Apis, on osobně.
Abys byla eliminována?
Kdybych byla stále na očích, pravda by zůstala skrytá. To nemohu dovolit.
A co když té tvé pravdě nikdo nevěří?
Tak, dámy a pánové, to byla jenom letmá ukázka z nádherného tříhodinového filmu Atlas mraků. Popsaný naleznete to takto jenom jako Život a pravda z Atlasu mraků na kanále YouTube, jenom vystřižené. Takže takto to máte, doporučím všem se na to zase podívat. A tady chybilo to, že pravda jenom jedna, to její verze jsou lži, to tam také padlo a je tam spousta zase zajímavých věciček. No ale dámy a pánové, jdeme na další otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Jestli si kýchnu do vysílání, tak se nedivte. Teď jsem měl nějakou nutkovou potřebu, ale nic z toho nebylo, znáte to. Sluníčko tady nemám, musel bych tady koukat do lustru, to se mi nechce. Tak jdeme dál. Další otázka je prý od Ivana Filatova, který odkazuje na jeden ze zpravodajských to zdrojů. Tak, v Kremlu prohlásili, že nejsou odpovědní za obsah na státních televizních kanálech. Proč tedy Kreml obrátil pozornost na představitele ideologické priority, jakým je Rosia 1? Co podle vás nechápou? A co by měli chápat představitelé ruských informačně ideologických elit při svém informování o světových událostech? A pan Pekin tedy říká, tady nejde o pochopení nebo nepochopení. Pokud si dobře vzpomínám, tak šlo jen o komentář, že nejsou odpovědní za to, co ukazují na televizních kanálech, i když jde o ty se státní účastí. No, a je to tak? Přece v Rusku v ústavě nemáme stanovenou státní ideologii, a tak stát nemůže diktovat svou informačně politickou linii. Stát to může dělat udáváním tónu prostřednictvím určitých procesů řízení, prostřednictvím realizace řízení a určitýchto kroků. A věcná část těchto kroků potom formuje informační pole. A co se týče informování o těchto krocích, tak tam to už je zase jinak. Tam hrají roli tedy klanově korporativní zájmy těch, kteří ovládají ten či onen informační zdroj. A s ohledem na tyto klanově korporativní zájmy se potom upravuje veškeré zpravodajství. Ano? Stát to předepisovat nemůže. No tak co nechápou? O tom jsem už mluvil, tedy ruská v uvozovkách elita vůbec nechápe procesy řízení sociálních nebo složitých sociálních supersystémů a umí si jen hledat páníčka. Ať už je to ta patriotická nebo liberální elita, je to jedno. Jedni se pokoušejí dohodnout se na vyšší úrovni a druhým stačí být podpindosníky. Jenže nikdo nebude jednat s někým, kdo nechápe procesy globální politiky a kdo nechápe podstatu konceptuální moci, kdo nedokáže svým příkladem formovat informační linii. A potom, když to vidí ti globalisté, kteří řeší ty či ony úlohy řízení ve vztahu k Rusku, co se dívají, co vidí? Na informační média, na informační zdroje se dívají a vědí, kdo stojí za každým tím zdrojem. A když vidí naši ruskou televizi, tak z žádných těch klanů nebudou jednat, nebo s žádným z těch klanů nebudou tedy jednat nikdy jako rovný s rovným. Jako rovný s rovným jednají a budou jednat pouze s Putinem. Protože si dověře uvědomují, velmi dobře si uvědomují, že Vladimír Putin převyšuje o celou hlavu. Putin se na dně ale nepovyšuje. Nabízí jim rovnocenné jednání a oni to pak přijímají. A s kým dalším tedy by se měli bavit? Vždyť se podívejte na jakékoliv médium. Podívejte se na informačně analytické pořady, na všechny ty politické talk show. Kdo by si s nimi potom mohl vést vůbec nějaká vážná, seriózní jednání? Takže je budou zneužívat a oni se potom budou cítit ukřivdění. No ale kdo je tím vinen? To je tak těžké sednout si k učebnicím. Koncepce sociální bezpečnosti je napsaná. Tak si sedněte a nastudujte si všechno, co se týká řízení složitých sociálních supersystémů. Všechno je to přece dostupné. Je prostě nutné, abyste byli odborně způsobilí v oblasti řízení, abyste nebyli jen elitou. Někým, kdo díky své rodinné příslušnosti zaujal nějaké to místo v řídícím systému. Musíte totiž chápat procesy řízení. A musíte chápat, jak tyto procesy řídit. Jenže tahle ruská elita, ta to nechápe tohle vůbec. Oni mají za to, že udělali dost, když se narodili do té správné rodiny. Že to prostě stačí. Proč bychom se měli učit? To mi tedy připomíná středověk. Hned po době temna, kdy v Evropě platilo, že králové považovali za nedůstojné mít znalosti, které jsou hodné pouze lůzy, tedy nepotřebovali číst, psát a počítat. A k čemu by mi to bylo? No a tak tedy dokonce ještě v 18. století, nebo na konci 18. století, do revoluce se ještě vyskytovali takoví vytříbení aristokraté, kteří pohrdali tímto ničemným zaměstnáním lůzy, tedy vzděláním. Tak dnes je ruská elita úplně stejná. Oni si myslí, že znalosti o řízení, že ty odborné znalosti vůbec nepotřebují na to, aby řídili ten dobytek, tu lůzu pod nimi, ten plebs. Jim přeci stačí se narodit do té správné rodiny a tím máte postavení zajištěno. Hotovo. A znovu, ten projekt Leader Ruska je profanací kádrového hledání. Oni si to prostě vypíjí za tu jeho spackanou organizaci, ale to už jsou jejich problémy. Takže lidé se prostě sami musí učit. Musí se začít učit každý sám a sám si budovat a informační média pak využívat jako zdroj faktologických údajů a v žádném případě jako zdroj jejich interpretace. Tak, no, to bylo docela krátké, tak se vrhneme hned na další. Moderátor tedy říká, no a opět tedy k Ukrajině, a pan Pekný se směje. Když už jsem k tomu toho tolik řekl. No, je to ve stejném gardu, ale trochu jinak. Píše nám tedy Oleg. Valerii Viktoroviči, já chápu, že už máte těch otázek k volbám na Ukrajině plné zuby. Tato otázka se tedy netýká voleb, ale toho, co bude dál. Upřesňuji. Na volby přijde tak 20 až 45% zbylého obyvatelstva. USA, tedy Spojené státy americké, si tam dosadí, koho budou potřebovat a co bude dál. A pan Pekin říká, zajímá ho, co bude dál? Nepodrobně, ale možné varianty událostí. No. V posledním pořadu taková otázka zazněla, takže to nemáme v archivu, takže se na to musíte kouknout, dámy a pánové, sami u Irenky na kanále YouTube, anebo si to přečíst na levá.net.webnode.cz sekce videa nebo video, pak dáte sekce Pekin a už to tam máte, jo? Takže hledejte také sami. Tak. Mluvili jsme jen o tom tedy minule, proč nemáme jít k volbám na Ukrajině, ale co bude dál, to jsem neřekl, že jo? Já si nejsem jistý, že si tam někoho dosadí USA. Mluvil jsem o tom, že z Washingtonu budou volat a že je úplně jedno, kdo jak bude hlasovat. Oni mohou v klidu ty miliony voličů opominout a nastrčit místo toho svou fikci. Ale bez ohledu na celý ten idiotismus volební kampaně, která tam na Ukrajině probíhá, no v uvozovkách volební kampaně, Medvěděv už vyjádřil své přání uznat tyto volby za legitimní. On uzná, že se jedná o volby. Ještě neproběhly. Za to tam probíhá tedy výsměch zdravému rozumu. A Medvěděv už je připraven uznat tyto volby za legitimní. To je čerta všech podpindostníků, kteří se snaží páníčkovi vyhovět tedy všemi svými silami. Takže jsem mluvil o tom, že z Washingtonu budou volat v posledním okamžiku před bezprostředním vyhlášením výsledků, protože po jejich vyhlášení jsou změny problematické, a i když i přesto se to dá. Není vůbec důležité, kdo kam nahází kolik volebních lístků, jaké protokoly se sepíšou a tak podobně. Jakmile zavolají z Washingtonu jménem globalistů nebo státní elity, protože je to otázka, bude tam dosazen tedy pak určitý jedinec. A co se týká toho, co bude dál, když lidé na volby nepřijdou, když tam prostě nepůjdou, a co dál? A co na nich závisí? No. V roce 1917, dobu od března do října roku 1917, tedy fakticky celou dobu existence prozatímní vlády, je možné charakterizovat jako dobu dvojvládí. Mimochodem, to léto roku 1917, tak také bylo označeno ve všech sovětských učebnicích dějepisu. Vypadalo to, že prozatímní vláda je u moci, když vydává výnosy, nařízení a tak podobně, jenže všechno, co dělali, se sypalo. Proč? Byl tu třeba Petrohradský sovět lidových poslanců, který vůbec neřešil otázku celonárodního významu, že ano, a zabýval se svým lokálním drobným řízením, ale jejich nařízení číslo 1 Místní vojenské posádce zlikvidovala veškerou disciplínu v celé armádě. Proč? Protože masová statistika chování ideologicky, chování obyvatelstva ideologicky odmítajícího vládu prozatímní vlády a ve větší míře připomínajícího a s ohledem na vzniklou situaci považujícího za přiměřenější tu ideologii. Jejím zdrojem byl Petrohradský sovět vedla k tomu, že nařízení prozatímní vlády nebyla uplatňována. Ano, ve vztahu k řízení se lidé orientovali i bez existence jakýchkoliv strukturních větví strukturního řízení, tak jen na Petrohradský sovět. Byly zakládány sověty, formovalo se další řízení. To je, oč tu jde. Pokud se lidé sami o sobě rozhodnou, že všechno, co se tam dnes děje, celý ten cirkus, co se jich nijak netýká, že život vyžaduje jiná politická rozhodnutí, tak ať už si do Kyjeva dosadí, koho chtějí, stane se pak absolutně neakceschopným. A opět se mu bude všechno sypat pod rukama. Na základě statistiky masového chování, masové statistiky chování lidí, kteří nepřijmou tyto volby, se bude formovat jiné řízení. A nebyl to Petrohradský sovět lidových poslanců, kdo se nakonec chopil moci. Chopila se jí strana bolševiků v říjnu roku 1917. No, na Ukrajině existují tedy dva silné subjekty, které formují centrum koncentrace řízení. Je to Luhanská a Doněcká lidová republika, nebo lidové republiky, abych mluvil správně, které jsou legitimními správními nástupci ukrajinské státnosti. A to je zcela jiná situace. V roce 1917 se orientovali na určité ideologické poselství, nevěděli přesně, co a jak mají dělat. A přitom zde je názorný příklad. Existují státní subjekty, které jsou schopné dodat dostatečnou sílu, která může na Ukrajině obnovit pořádek. Ale to potom obyvatelstvo svým chováním nesmí podporovat řízení kyjevské bandy. To je podobné jako rok 1991, kdy tedy v Kremlu seděl první a poslední prezident Sovětského svazu Michail Sergejevič Gorbačov. Vydával výnosy, vydával nařízení a podobně a nic. Nikdo se mu nepodřizoval. Už se mu otevřeně vysmívali, co tam vlastně vůbec jako dělá. Ale nikdo nepřišel a nevyhnal ho, protože všem byl ukradený. A tak tam chvíli vydržel sedět a potom odešel. No. Tak zkrátka takovouto situaci je zapotřebí vytvořit. Kdy všechna řídící rozhodnutí kyjevské bandy, vydávaná kyjevskou bandou, budou prakticky nicotná, pokud je obyvatelstvo nebude akceptovat a nebude je plnit, tak budou prakticky nicotná. Samozřejmě, že kyjevská banda neodejde jako Gorbačov, ale ta věc se má tak, že tam působí mnoho různých band, klanově korporativních skupin a ti se už teď kvůli těm volbám, aby páničkovi předvedli, že to oni jsou ti praví, tak se vzájemně do sebe pustili, až z nich cucky létají. Ať tedy jedni zloduši sklízejí hněv druhých zloduchů, to by mělo být tedy v Koránu 6.65, zatímco tedy lidé musí budovat svůj život, budovat si svůj stát. Musí si uvědomovat, že tu jsou dostatečné síly, které mohou přijít obnovit pořádek, a to je Luhanská a Doněcká lidová republika. Či republiky. Ti přijdou se svou armádou a na Ukrajině nakonec obnoví pořádek. Ukončí celý ten bordel. Ale jen ve chvíli, kdy se stávající stát začne hroutit. Ta nejméně početná strana v Rusku, sociálně demokratická dělnická strana Ruska bolševiků, vzala moc ve státě do svých rukou. Když už o tu moc nikdo jiný prakticky nestál. Už v červnu na sjezdu Sovětů všichni říkali, že stát se zroutil a že neexistuje žádná politická síla, která by souhlasila s tím, že ten stát z toho stavu dostane. Vždyť kolik tenkrát bylo těch bolševiků? Tak teď to přišlo. No, na začátku revoluce jich bylo tedy řádově 25 až 30 tisíc. A kolik bylo eserů? Milion. Tak si to srovnejte. A kadetů, tedy konstitučně demokratické strany, těch bylo nějakých 170 tisíc. A další strany byly podobně na tom. A s tím se bolševici museli nějak popasovat. Jenže bolševici věděli, co dělat. Chápali, že se to všechno sype a měli vizi budoucí podoby státu. Neměli subjekt řízení a museli ho vytvořit pomocí říjnové revoluce roku 1917. A na Ukrajině ten subjekt řízení existuje, je jím Luganská a Doněcká lidová republika a ty mají dostatek sil, aby si poradili se všemi těmi nacionalistickými kárnými bataliony, které trestají obyvatelstvo a nutí ho zase trpět tu kyjevskou bandu. Ale to se od nich musí sami lidi odtáhnout a neuznat ty volby, nesmířit se s nimi a neříkat, už jsou zvolení, tak s tím nic nedám. Já s tím nic nedělám. Musí si říci, že ty volby jsou divadélko, sami pro sebe si to říct. A až tato masová statistika vznikne, skončí to krve pro lidí na Ukrajině a všechen tento zmatek. Ale musí to udělat lidé sami. Všechno jen sami. No, dámy a pánové.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec. Jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač Česku.
Tak, tak, tak. Jdeme se zase na to podívat dále. Kde jsme to skončili za mikrofonem? Tak. No. Moderátor tedy pokračuje a říká, mimochodem v souvislosti s tím tu mám otázku. Okomentujte prosím odmítnutí Ukrajiny účastnice Eurovize. Je možné si vykládat toto rozhodnutí jako politický signál o začátku stahování se Západu z Ukrajiny? A pan Pjaky na to říká, vůbec ne, to je přesně to, o čem jsme právě mluvili. Řízení se hroutí. Ideologicky se všechny ty složky kyjevské bandy nedokázaly dohodnout a delegovat svého kandidáta k účasti. Oč v tomto ohledu přišli? Přišli totiž o kompetence vnější politiky. Kvůli svým malicherným, omezeným, přízemním zájmům a přízemnímu chápání politiky a řízení o tento vliv přišli. Pustili se do sebe a začali vyžadovat nějaká svá ideologická kliše a tak podobně. Šikanovali ty lidi, protože nechápou, jak probíhá řízení. A pokud lidé tohle budou podporovat, tohle hroutící se řízení, a ono se bude hroutit se všemi problémy, které to lidem zase přinese, a to včetně ztráty jejich životů nakonec v občanské válce. Potom už nepůjde jen o slzy těch dívek, které tam ponížili, urazili, jak jen mohli. Sype se to. Řízení kyjevské bandy na Ukrajině se hroutí. A lidé na Ukrajině teď mají možnost to zhroucení urychlit. A mimochodem, vůbec tu vládu v roce 2014 nemuseli připustit. Teď mají možnost urychlit zhroucení kyjevské bandy, aby mohl nastoupit normální, legitimní právní nástupce státní subjektnosti Ukrajiny, tedy Luganská a Doněcká lidová republika, nebo lidové republiky, se svými silami, které by obnovily pořádek a zahnaly by všechny ty banderovce a svědomé tam, kde je jejich místo, tedy do hrobu. Jak dlouho je ještě možné trpět těmto svědomým banderovcům to zabíjení lidí na Donbasu? No, dámy a pánové, tady udělám pauzu. Dneska jsem to zase někde zahledl. Měli jsme tady vlastně to neblahé výročí, že ano? 15. Dneska jsme se k tomu ani nedostali s panem Tichým. 15. března roku 1939 k nám napochodovaly tedy nacistické jednotky. Samozřejmě tenkrát to bylo přesně, jak bychom to řekli už teď v tom dějebisu. Bylo to tak, jako že nás přišlo vlastně zachránit, že jo, ty náckové. A proto tady zemřelo 365 tisíc lidí. No, tak proto nás přišli zachránit, jo. Tak zase tam někde nějaký ty pošuci zase tam pochodovali a uctívali tam SS Galicien, SS Halič, dámy a pánové, jednotky, které byly příslušné a bojovali po straně nacistického Německa. Stejně tak, jako banderovce vzývají na Ukrajině. Takže to je to, abyste si to pokud někdo z těch trumpetýrů politických nebo analytických tvrdí, že tady hnědne společnost a bacha na ně, tak se podívejte. Nikomu banderovci na Ukrajině nevadí pomalu, to je všechno OK. Kde jsou takový lidskoprávní frajírci, jako je zase ten Karl von Schwarzenberg a jiný? Kde je nějaký Fiala? Kde je nějaký Kalousek? Kde je nějaký Štětina? A podobní. Kde jsou nějaký, já nevím, Člověk v plísni nebo cokoliv jiného, Amnesty International a další. Kde jsou? Kde jsou, když se tady SS Galicien si tady dělají pochody nacistický, uctívají památku, obnovují jim tam tady Litva, Lotyšsko, Bělorusko, když jim tam obnovují památníky. A přitom se bourají zase památníky a ničí se památníky, včetně Polska. Památníky těm, kteří jejich národy osvobodili. Památníky těm, díky kterým oni dnes mohou žít. Byť možná přežívají, ale žijí. To, že přežívají, už je zase jejich problém a jejich odpovědnost, i když to rádi hodí na politiky a na média, na všechny. Tak to se to má. Na Ukrajině zabíjejí děti. Já chápu, že pro někoho, pokračuje už Pjan Pekin, to nic neznamená, tak potom trpte tu kyjevskou bandu. Přikivujte jim a hrňte se jim na ty volby. Vyjádřete tam, nebo vytvářejte tam dojem masovosti a prodávejte svůj hlas. Zdánlivě prodávejte. Ať už totiž na ty volby půjdou či ne, jejich hlasy budou započítány přesně podle toho, jaké bude rozložení sil na tom či onom volebním okrsku nebo u volební komise a stejně na těch volbách v uvozovkách zvítězí ten, nebo v těch volbách zvítězí ten, koho určí ve Washingtonu, D.C. Celé je to jenom divadýlko. Kdo potom touží, ať skáče dál s těmi svědomými, s banderou v ruce. Zvolili si přece za hrdinu Banderu, krvavého kata. Tak jaký očekávají pořádek ve své zemi? Co? Ten pořádek na Ukrajině je banderovský? Jo, je. Vraždění dětí a civilistů, hoře a od útrpení veškerého ukrajinského obyvatelstva? Pokud toto přijímáte, tak se účastněte prezidentských voleb na Ukrajině. Pokud to nepřijímáte, řekněte, že je to jenom cirkus a svým chováním ho, kde to jen jde, sabotujte tento cirkus. Ve výsledku se to všechno zhroutí. Nastoupí Luganská a Doněcká lidová republika a udělají pořádek, obnoví státní řád. Můžete se dívat, jaký teď panuje státní řád v těchto republikách. Tak si zvolte, co se vám víc líbí. A přitom si to vezměte. Jsou to dvě republiky, které se nespojily a každá z nich má své osobnosti. To znamená, že jakékoliv ukrajinské území bude schopné prosazovat své vlastní zájmy a upevnit se v jednotné ukrajinské státnosti. To je vše. Všem lidem je tato cesta otevřená, aby tak bránili zájmy své a své rodiny a ukončili tu krvavou občanskou válku. Musí to rozhodnutí ale přijmout sami v sobě a vytvořit tak masovou statistiku chování, aby se to zhroutilo. Takové příklady z dějin přece známe. To teda byla poslední otázka, ptá se moderátora pan Pekin, který mu přikivuje. No a znovu jsme se dostali k nutnosti porozumění složitých sociálních procesů, procesů řízení složitých sociálních supersystémů. Je nutné pochopit, že pokud se o politiku nezajímáte, politika se bude zajímat o vás. A jestliže se chcete stáhnout někam do svého ústraní a starat se jen o svoji zahrádku, o své hospodářství, o svůj dům a dělat, že se vás to netýká, budete odsouzeni stát se trávou na válečném poli. Jestliže se ale nechcete stát touto trávou na válečném poli a chcete ubránit zájmy své i své rodiny, tak musíte chápat, jak jsou zřízeny složité sociální supersystémy. Jak ve stávajících politických podmínkách bránit zájmy své a své rodiny. A tyto znalosti naleznete tedy v pracích vnitřního prediktoru SSSR. Čtěte tyto práce, pardon. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte tedy zájmy své a své rodiny a buďte šťastní. Přeji vám mírové nebe nad hlavou do příštích setkání. No, dámy a pánové, všechno tedy máte. Takže materiály i KSB i nebo koncepce dostatečně všeobecné teorie i koncepce sociální bezpečnosti můžete šířit a jejich šíření je vítáno. Tvůrci se nutně nestotožňují se všemi názory uvedenými na této stránce, ale samozřejmě a tak dále. Musíte přemýšlet hlavou. Musíte si dávat dvě a dvě dohromady. Musíte, komu se to nelíbí, komu, kdo chce být svobodný a pánem světa a svého života. Ach, jo. Takže pokud chcete být pány svého života, ukažte mi, jak umíte lítat, jako Neo. Umíte zastavovat kulky a skákat a blá, 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 jo? Protože překročíte jenom hranici toho jednoho Matrixu. A na ně máte ještě další. A další. A další, jako slupky cibule. Budete louskat prsty a budete mít milion, kolik chcete. Budete louskat druhými prsty a budete mít, co chcete. A všechno se změní. To dokážete. Dokážete teď všechno zahodit. A na měsíc, pokud chcete si udělat dovolenou, tak odjet někam na měsíc na dovolenou. Můžete to všechno udělat? Jen tak? Ze dne na den nemůžete. nezměníte globální ekonomiku ani globální politiku, ale můžete právě měnit svým jednáním, svými právě příklady. Můžete ovlivňovat to své okolí, nejbližší okolí, a přestři zase řady od vás dál. Někdo ten z toho vezme 70%, když zjistí, tyjo, to je dobrý, samozřejmě takhle se mi chce žít, nebo to bych chtěl, že jo. Buď se každý den naserte v televizi zprávami, udělejte si hnusný den tím, že se kouknete na ty zhovadilosti typu Události, komentáře, noviny a zprávy, a nevím, jak se to všechno jmenuje. Ano, zanadávejte si zase na ně, jak ten lže a ten krade a blablabla. A dál si dřepte na tom gauči, že jo. A nebo začněte se sakramensky už něco dělat. Přijměte tu svoji zodpovědnost za to, pokud víte, že někdo má co společného, třeba s firmou Santander, která má teda reklamy na F1 a přitom tam ničí pralesy. Vzpomeňte si na to, jak se kdo kouká. Tady se zase říká, že samozřejmě ten Putin zaprodává Číňanům Rusko, oni tam těžej. Samozřejmě, že se to tam děje několik let a je třeba proti tomu zasáhnout. Na druhou stranu, pokud by tady nebyly akce jako proti palmovému oleji a další, tak byste ani nevěděli, co se děje ohledně vašeho palmového oleje, protože to je levná náhražka zase kvalitním tady rostlinným olejům. A ty vám tam dají stejně, ještě když tak rafinované, že ano, nebudou zastudená lisované. A další věci. Takže musíte si uvědomovat, stejně jako ty kejvohlavové, co byly v té druhé polovině Otázek Václava Moravce, všichni tam říkají, jak je potřeba si něco změnit, vyžraný jsou jako prasata. Ten tam bude chytrovat o tom, že všichni chtějí nový mobil a tak dále a tak dále. Sami by za minimální mzdu nebyli schopní obstát ani měsíc, kdyby jí měli dostat. Sami by nebyli schopní ani za tu průměrnou mzdu v České republice, protože mají tak nadprůměrné platy, že jsou odtrženi od této reality. Takže ti žijí úplně v jiném matrixu, dámy a pánové. Oni se pak cítí nepoškození nebo nedotknutelní. Takže na něj nikdo nemá, protože si samozřejmě pod tíhou svých zase chlebodárců, kteří jim dávají prachy, a tím nemyslím nás, kteří platíme daně, myslím ti, kteří jim dávají ty miliony a miliony, tak jak to bylo tady v pořadu s Vítkem a s pány, s Michalem a Petrem nebo Pavlem, že jo, o té mafii, když tam pro ně nějaké desítky nebo stovky milionů jsou pro ně drobný měsíčně, tak vy si myslíte, že se budou zajímat o vás, o každého jednoho člověka, tito, kteří vzadu za tou širou oponou tady tahají za nítky, ale za nimi jsou ještě další, kteří jim to umožnili, protože ty globalisté to všechno vidí. Když máte tu zase Bazilická univerzita, když dělala, musím to zmínit, když dělala ten výzkum 30 nebo kolika milionů obchodních firm na světě, tak došli k tomu, že se to finančně zbíhá v těch trustech, korporacích a nevím čím všem, kartelech, že se to zbíhá do nějakých 130, maximálně 150 megatrustů a korporací, které ovládají zase jenom ty určité rodiny, které neplánují ani na 10, ani na 20 let. Ty plánují na stovky a stovky let dopředu. Takže takto se to má. No, já zkusím ještě něco. Mám tady set sakramensky. Set sakramensky zajímavé věci. Takže dáme napad, ale ono je to docela dlouhý. I když já to asi stihnu, tak se na to vrhneme. Dáme si nějakou jenom pauzičku, písničku, já se tady napiji, občerstvím, už nevím, co mám tady. Tady něco pustím, jenom abych se občerstvil. Tak jen tady to, no. A jdeme na to. Prosím vás, kdo máte ten Fucbook a Facebook a Shitbook spojený s Googlem a jinými, ten cenzorský, tu cenzorskou, tedy sociální síť, jste tam ještě a nějak to využíváte, najděte si Petr Novák. Je tam pán, nevím, jestli je to on nebo někdo jiný, to je zkrátka jedno, odvrácený obličejem, tedy zády stojí k vám, má černé tričko s krátkým rukávem, s nápisem žlutým security, takže na něj se koukněte, Petr Novák, doporučím ho, a on to tedy z pohledu globální politiky a globálního prediktoru dává do souvislostí, komentuje řadu těch věcí, ať už je to Venezuela a tady a tamhle a tamhle, takže koukám, že už sklízí patřičný úspěch tím, že lidé nad tím přemýšlejí. Lidé ho začínají odebírat a začínají se mu všímat a on tam také říká, že to je jenom kompas a každý kompas se může trošku mýlit. S tím, že samozřejmě probíhají neustále korekce, že ano, všech procesů. To auto vám taky nepojede úplně samo milion let. Ujdou pneumatiky, změní se povrch, že ano, bude pršet, bude prach, bude tohle. I kdyby milion let tady jezdilo po jedné rovné silnici, stejně s ní sjede, musíte to neustále korigovat, tak jako korigujete ty své. Musíte neustále sbírat informace, posuzovat, to je ta práce, kterou musíte dělat, študovat. Takže, jenom to dám a jdeme se na to kouknout.
Na hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných
témat.
Posloucháte Svobodný vysílač.
Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať. Chceš loupit a vraždět? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa. A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleť nepotřebnou drží. V kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší. Zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se vy, zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí.
No, dámy a pánové, samozřejmě je třeba odsoudit terorismus v Novém Zélandu, že ano, i když pozor, neustále budu říkat podle toho londýnského nebo britského, nebo jaký je to slovník, který se snad nejstarší dochovaný, kde je pojem terorismu zmíněn. Teror je násilí páchané těmi vládnoucími na obyvatelích, ne opačně nebo ne nějaký magor, že to udělá tak a tak, že mu někdo pomůže s něčím vědomím. Dlouho jsme je sledovali jako policie a tajné složky, ale mysleli jsme, že to jsou jenom plané hrozby a tak a tak, a už jsme si mysleli, že se začlenila tak a tak a tak. Takže jako bychom měli odsoudit tedy ty, kteří dělají zase ty, pokud to bylo skutečné anebo neskutečné. O tom teď se bavit, jestli to byl fake, a teď už jsou zprávy, že by tam, že někteří z těch mrtvých byli ty krizoví herci, crisis actors, takže zase to můžete dohledat i na Ironetu a kdekoliv jinde, je potřeba se na to kouknout, ale zaznamenal jste někdo, počkat, CNN, tak se na to kouknem. Ano, myslím, že to tady bylo, že jo, tady budou řvát, samozřejmě bude to zase poprask jak svině, protože je potřeba říkat, jak jsou ty všichni, kdo se vůbec otřou o ten islám, jakože se jim to nelíbí, anebo že by tady chtěli něco jiného a tak dále. Tak přesně to se hodí do toho zase formování mozku a informačního pole. Ale zaznamenali jste někdo v našich médiích, že tedy 28. ledna letošního roku, že bylo zabito 20 lidí na Filipínách při dvou bombových útocích. při útocích na římskokatolické kostely? Co? Slyšeli jste o tom? Bylo to v autonomní muslimské oblasti zvané Mindanao. Takže, tak to se to má. Já tady mám článek, který ze CNN. Nebudu to teď překládat, takže zkrátka, tady je potřeba si uvědomit zase, kdo na co bude tlačit, na jakou piličku, že ano. No a teď jsem trumpeta, protože mi teď ten Petr Novák už zmizel, takže já musím dohledat, dámy a pánové. To máš tak, když čumí asi někam jinam. Kolik máme? 15 minut, jo? To bych měl asi stichnout. Čísla a globální řízení o tom, že 11 hierofantů je pro toto křídlo a 11 hierofantů pro druhé křídlo a moc dalších věcí. Babiš v Bílém domě tady popisuje spousta zajímavých infošek, takže pro pořádek malé velké shrnutí. Jdu se na to mrknout, nevím, proč ta hajtra teď zase začne funět. Tak, pane pěkně, odkládám. Máme ještě 15 minut, tak se na to jdeme kouknout. Celkem tedy zásadní text, který by tě mohl uvést do toho, co se děje ve světě. Petr Novák, nevím, zda je to jeho jméno skutečné nebo vymyšlené, to je úplně šumack. Zase přemýšlejte, dámy a pánové, svými mozky, porovnávejte, srovnávejte. Ve světě tedy existují dva subjekty světového řízení, tedy globální elity, řekněme globální prediktor, a americké státní elity. Oba subjekty nahlíží na svět jako na jediný supersystém, který je nutné řídit. Aby mohly globální elity či prediktor efektivně provádět své řízení, tak potřebují řídící, myšleno státní strukturu, pomocí kterých tento svět a manévry budou provádět v řízení. Ty byly po mnoho let tedy v USA, tedy ve Spojených státech amerických a ve Velké Británii, která byla prostředkem koncentrace, tedy jejich řízení, nebo střediskem. Samotné globální elity či prediktor pracují pomocí bezstrukturního řízení, to znamená, že nedávají přímé úkoly, ale řídí pomocí konceptuální moci. Vytváří koncepci, jak má společnost fungovat, například ve všech zemích západního typu. V jednom jediném okamžiku se začala šířit liberální demokracie a nebo nyní neomarxismus, aniž by lidé dokázali rozklíčovat, kdy a jak tomu vlastně došlo, kdy se to vlastně podělalo. A určují tedy, na jakých pravidlech, zákonech má svět fungovat, jaké má uctívat hodnoty, autority a učení. Stejně jako když šéf korporace pošle do všech svých poboček e-mail s takzvanými politikami firmy a dle nich ostatní ředitelé a manažeři pak začnou automaticky plnit směřování té korporace. Šéfa díky tomu nemusí ani nikdo znát a přesto všichni dělají, co on chce. Takto skrytě vždy pracovali a pracují i globální elity, tedy globální prediktor. Tímto řízením se postupně začnou formovat v dané společnosti, řekněme v vybraném státě, který je určen jako středisko koncentrace řízení, zase kádry globálního prediktoru, které díky nim mají obrovskou moc. Časem ovšem vždy dojde k témuž procesu. Státní elity, vytvořené globální elitou, začnou pracovat více ve vlastním zájmu a proti zájmům svých tvůrců. Pak se vždy musí vytvořit střediska koncentrace řízení nová a vždy mnoho let dopředu vytipovaná, protože se s danou situací dopředu počítá. No a výsledek takové změny je vždy nejdříve určitý původní chaos, jo? Se kterým je ovšem opět dopředu počítáno. To staré, teď myšleno USA, se snaží udržet se u moci a to nové není zatím ještě tak silné, aby převzalo zcela otěže, tedy Čína. A tak chvíli vzniká jakési mocenské vákuum, kdy jsou lidé přesvědčení, že nic není řízeno a vše, myšleno svět, je v chaosu. Je to opět stejné, jako když chcete zavřít obrovskou pobočku nějaké korporace a místo ní v jiné zemi otevřít zcela novou. To staré, nebo v té staré, dosadíte do čela ředitele před likvidaci, který všechny procesy utlumí, převede je jinam, nebo zruší, tedy jako Donald Trump, a do té druhé nasadíte nového ředitele, manažera, který vše rozběhne s co největšími krizovými událostmi. Xi Jinping. Takže, bývalá střediska koncentrace řízení, aby jsme to tady měli. No, samozřejmě UK, že ano, Velká Británie, nebo Spojené království Velké Británie. Jako bývalé středisko koncentrace řízení je odepisováno přímo před očima. Nástroje byly použity celkem tři. Neomarxismus, jehož pomocí se zcela zpochybní kompletní myšlení lidí, a to i na té nejzákladnější úrovni, když dnes tam debilizují mládež tak, že vlastně ani neví, jakého je kdo pohlaví. Jakákoliv zvrácenost je brána jako norma. Menšiny, jakékoliv ražení, jsou brány jako ta elita, kterou je nutno chránit a dát jí maximální práva, a běžná ta populace se má přizpůsobit. Druhým nástrojem je pak islamizace. Zatímco tedy neomarxismus má rozbít vše původní a konzervativní, tak islám má po nastolení totálního chaosu naopak vše spojit. Lidé budou nadšení z jakéhokoliv řádu, protože i šaria pro ně bude lepší než neomarxistické obludnosti. Chcete-li nastolit nový pořádek, musíte nejdříve zničit ten původní. Neomarxismus je tedy jen nástrojem, který bude po splnění úkolu, tedy totálního rozvratu západní nebo britské společnosti, naprosto zlikvidován islámem. Tyto dva nástroje tedy pracují na úrovni světonázoru, přesněji na úrovni prvních tří priorit řízení, viz koncepce sociální bezpečnosti. Státnost, ekonomiku, dobré jméno země, to vše má rozbít, který uměla ta tahanice, řekněme, o Brexit, kdy i ti největší zastánci odchodu ze země z Evropské unie začínají chápat, že to byl pouze mocnými, tedy globální elitou prediktorem, umožněný nástroj na degradaci země v očích zbytku světa. Tak, ano. Takže to nemá vůbec smysl se vůbec bavit o nějakém Brexitu, dámy a pánové. Je to jenom fraška. Divadýlko. Ano, se na to koukněte, proč tam byla dosazena Theresa Mayová a co ten blb před tím Boris Johnsonu, než odstoupil a další. To je politik? A Theresa, to je politička? To je někdo, kdo má vést zemi? No dál. USA, jo, staré centrum. Ve státech stále tedy probíhá likvidace amerických státních elit pomocí kádra, tedy nebo ano, kádru nebo jádra globální elity, tedy Trumpa. Jedná se doslova o občanskou válku. Naštěstí opět pouze na prvních třech prioritách. Trump velice šikovně odsekává řídící chapadla amerických státních elit, tedy neokonů, a za každou svou činností jim bere vliv. Jejich vazalské státy, jako je Německo, Francie a tudíž i celé Evropské společenství či Unie, Japonsko, Saudská Arábie, Ukrajina, Izrael, ten je z USA provázán i jinak. Turecko, Polsko a další země byly zcela od USA Trumpem odvrženy. Ve všech logicky probíhá krize v řízení, protože tyto země nemají státní strukturu uspůsobenou, řekněme, na vlastní sebeřízení, ale pouze a jen na poslouchání rozkazů amerického pádníčka z USA. Všemi činnostmi, které Donald Trump dělá, jsou naopak posilováni noví hegemoni, tedy Čína a Irán. Ano, i když proti nim Trump jako bojuje. tak si všimněte, že to má naprosto opačný efekt. S tímto efektem je samozřejmě opět dopředu počítáno. Tak, koukneme se ještě na nová centra, jo? Takže ta Čína. Pomalu, ale jistě se připravuje tedy na převzetí svých otěží nebo otěžní řízení světa. Její uměle děláno PR, kdy není týden, aby se ohledně Číny nepřišlo s ničím průlomovým. Ať už to bylo přistání na odvrácené straně měsíce, nebo přiznání řady expertů, že Trumpova akce s názvem Špionáž skrze výrobky Huawei je poněkud přehnaná. Včerejší prohlášení Číny, že okamžitě zvýší výdaje na zbrojení o neuvěřitelných 7,5%, říká také vše. Nový hegemon musí mít obrovskou a moderní armádu. A stejně tak si všimněte, že celní válka nebo válka cel mezi USA a Čínou pomalu končí, a to evidentním vítězstvím asijského giganta čtykra. Kdyby Trump přišel tedy s řadou ústupků, které okamžitě, zapříčinili skokové zvýšení akcí Číny na šanghajském akciovém indexu. A vzpomeňte si přesně, u nás nejsou kádry na to, aby tady někdo samořídil republiku českou. Huawei, Skripalovi a jiný kraviny. Bez důkazů. Obviňování samozřejmě Moskvy bez důkazů, sestřelení MH17 nad Ukrajinou a další. Všichni ti naši, tady ti podpindostníci, ty prdelolesci, co mají americká lejna nebo lejna z americké ambasády za ušima, všichni se přidají a řovou a skáčou. Bez důkazů, bez faktů. Řekli to v Americe, taky musíme věřit. Uvědomte si to. A je jedno, jestli je to nějaký Hamáček, je jedno, jestli je to nějaký Babiš. A je jedno, jestli prezident Zeman trošku lavíruje a pak udělá něco, čemu vy nerozumíte. Stejně tak tady byl prezident Zeman dosazen díky tomu, že má hájit něco, něčí, a v tom on jede, takže se nedivte, že se to neshoduje ve všem 100% s vámi. Tak, Irán. Proti Iránu vede tedy obrovskou kampaň samozřejmě izraelský premiér Bibi Netanyahu a snaží se v boji proti Iránu získat co nejvíce spojenců, že ano. A tady slyšíme zase z radu, že ano, Izrael, Izrael, Izrael. A Babiš nám byl bouchat hlavou do zdi a další, že jo. Irán proti tomu začíná vylézat ze stínu, kdy byl celá desetiletí, kde byl tedy celá desetiletí, a začíná tedy spolupracovat jak jinak než s Čínou, Indií a samozřejmě i s Ruskem. Není den, kdy jsme se nedozvěděli o tom, že Irán měl prsty v tom či onom, nebo že může za to, že tamto a toto. Kdo ovládá totiž média a tisk? No, stále ještě lidé napojení na americké státní elity, tedy na neokony. A jejímiž majiteli jsou ve většině židovští sionisté. Proč byl vybrán za středisko koncentrace řízení právě Irán? Protože jeho verze islámu se dá lépe ovládat, protože má svého vůdce, zatímco sunnický islám nikoliv. Protože je to zapřísáhlý nepřítel Izraele? Věděli jste o tom, že židovský svátek Purim je oslava toho, kdy díky lhářce Ester mohli Židé povraždit desítky tisíc Peršanů, tudíž Iránců? Každý rok tak Židé, jako jediný národ na světě, tři vykřičníky tady má Petr, slaví s úsměvem na rtech, za zvuků hudby a reje masek, vraždění jiné rasy. Pokud se tedy potřebujete zbavit na Blízkém východě státu Izrael, tak jakýma rukama to uděláte? Jakýma rukama to udělala prolhaná Ester v Bibli? No a ještě bychom se mohli kouknout na ty ostatní země, tak já doufám, že mi Jarouš dovolí ještě pár minut, tak počítám, že jo, tak se koukneme ještě na ty další země, jo, protože je to velice zajímavé. Tak, ostatní země. Koukneme se na Evropskou unii a potažmo i Českou republiku. To byla šungitová voda. Evropská unie by teda měla být dle plánů globálního prediktoru či elit rozdělena na dvě části, a to na část euroazijskou a atlantskou. Do té první mají spadat země tzv. Iniciativy Trojmoří, což je oživení modelu Rakousko-Uherska a kam patří i naše krásná země. Jedná se o postkomunistické země, které mají zkušenosti s diktaturou a proto jsou proti ní do určité míry imunní. A proto se nenechávají natolik ovlivnit neomarxismem a ani umělou islamizací, přijímáním migrantů a totalitními zákony, například zákaz držení zbraní a podobně. Přesto je ale v těchto zemích. Tak děkuji Jardovi, už mi tady píše, můžeme přetáhnout. Je tady stále ještě velká poptávka po těch v uvozovkách dob minulých, ano, po jistotách z dob minulých, a no, proto bude spadat pod víceméně fašistickou a spojení socialismu a tržního hospodářství, kde sociální statusu zúčastněných nepraktikovali komunisté, ale fašisté. Tak proto fašistickou Čínu. Kdyby měl, dle tvrzení jejich prezidenta Xi Jinpinga, globální projekt Hedvábná stezka začínat, samozřejmě, jedna její větev, právě na území České republiky. A právě proto zahrál prezident Zeman na návštěvě Číny na klavír zrovna píseň o železnici a přišel s tím, že se musí postavit Labsko-Oderský kanál, protože spojuje Severní a Baltské moře. A o čemže je hedvábná stezka? Přece o lodní a železniční dopravě. Západní Evropa je natolik proti neskryté diktatuře zcela bez protilátek. A tak se nechává víceméně v klidu zase ničit jak neomarxismem, korektním liberalismem, tak umělou migrací a z toho vyplývající islamizací. Ti mají zase na západě spadat řízením pod Irán. Proto jsou všichni ti světoví analytici tak překvapení s tím, proč se západní státy nebo státy západní Evropy rozhodly podpořit jednomyslně Irán proti USA, a to jak při vypovězení jaderné úmluvy ze strany Donalda Trumpa, tak i tím, že vytvořili finanční mechanismy, kterými může Irán obcházet americké sankce. Pojďme se kouknout na Polsko. Poláci, ti jsou vazalským státem USA a hlavně jejich státních elit. A prakticky celá jejich státní administrativa je za tento likvidovaný subjekt řízení nastavena. Nebo je na tento subjekt nastavena. Donald Trump se doslova jako zvíře snaží za každou cenu stáhnout jednotky US Army ze všech koutů světa. Pouze stupidní Poláci neustále šíří informační pole, že by na svém území uvítali tu americkou základnu, že jo? Ještě by za ní rádi zaplatili. A reakce musela přijít. Bibi Netanyahu na návštěvě Polska nebo při návštěvě Polska řekl, že se Poláci podíleli na holokaustu a tím je urazil. Proto nedorazili na zasedání Vyšegrádské čtyřky, což je základna iniciativy Trojmoří. Tak nedorazili na zasedání V4 do Jeruzaléma. Aféra se zkaženým masem, kdy se Česká republika historicky postarala o dehonestaci jejich země. Protože chybu přece udělat můžete, a pokud se neustále opakuje, tak to znamená, že jste neschopní a nespůsobilí řídit. Tak aby všechno pochopili důležitou věc. Pokud se nezbavíte jako Poláci neokonů ve vašem vedení, tak do našeho klubu patřit prostě nebudete. No pojďme se kouknout na Saúdskou Arábii. Ta je přeci příkladným vazelem USA a jejich státních elit, které již nemají takovou moc, jako ještě před několika měsíci. Kdo ovládá islámský svět pomocí svých univerzit? Kde se školí imámové? No. Kdo je největším sponzorem výstavby mešit a tvůrcem muslimských komunit v Evropě? Nevíte? Saudská Arábie. Aby Saudové získali nad islámem moc, tak to udělali stejně, jako to dělá globální elita, prediktor. Vytvořili ideologii a pomocí ní nad tímto náboženstvím, přesněji nad Sunou, nikoliv nad perským, tím iránským šítismem, tak převzali kontrolu. Tak vznikl zase proud islámu, vahábismus, tedy radikální islám. Na jehož platformě vznikla ideologie Al-Kaidi, Talibánu i Islámského státu. A co jsme si říkali o minulosti nebo v minulosti o řízení? Ten, kdo ovládá ideologii, tedy koncepci, tak ovládá všechny procesy, které její pomocí vznikají. Saudská Arábie, tedy přímo i nepřímo, ovládá všechny formy radikálního islámu. A koho vazelem byla Saudská Arábie? No, amerických státních elit. Je tedy jasné, kdo může za vzestup celého toho radikálního svinstva? Už je jasné, proč byla vraždě Khashoggiho věnována až taková pozornost. Byl to totiž nástroj, který měl zcela odrovnat řídící struktury Saudské Arábie. Bylo nutné ji nakonec odrovnat opravdu? Nikoliv. Korunní Franz, ten MSB, vše pochopil. Po setkání s Putinem samozřejmě a jel se poklonit do Číny, kde slíbil, jak jsem tedy, říká Petr Novák, psal již v minulosti, že se začne čínština učit na všech studiích, stupních jejich školství. Je tedy evidentní, že nechce spadat pod Irán, ale pod Čínu. Každopádně pod globální elity či prediktor. No. Už to není moc. Tak to dorazím, ať můžete poslouchat Jardovo noční proud, Rádia Meta. No, koukneme se na stát Izrael. Bibi Netanyahu, ten bojuje přeci na všech frontách proti sionismu, protože mu konečně došlo, že právě tato ideologie má být právě použita k likvidaci státu Izrael. Všichni jsou proti němu, jak sionisté, ti spojení s USA, státními elitami, tedy neokony, tak i globální elity. Jedni tedy chtějí zničit svůj stát zlouposti pomocí sionismu, tedy nacionálnímu rasismu. Díky jim bude omlácen o hlavu, kterým jim tedy bude nakonec omlácen, pardon, o hlavu, a druzí jako překážku vzestupu Iránu v regionu. Jak jim tam dopadnou volby, to tedy bude prý velice zajímavé. No. Pojďme se kouknout ještě na Rusko. Nepatří tedy díky Putinovi ani do jedné skupiny. Byť většina ruské administrativy je vazaly USA a ve své tuposti jim je jedno, jestli lezou do rektálního otvoru Trumpovi nebo nějakému neokonovi. Hlavně, že za dotyčným vlají tedy hvězdy a pruhy. Putin má vlastní představu globalizace, která je tedy založena na spolupráci a nikoliv na jednání z hlediska síly. Tak jak říká pan Pěkin, tady udělám poznámku. Aby byl člověk člověku druhem, ne člověk člověku vlkem. Právě proto, tedy pokračuji v tom, co napsal Petr Novák, právě proto se k němu přiklání čím dál více lidí, ale také národů. Ministr zahraničních věcí Ruské federace Sergej Lavrov právě dělá velké turné pro Blízkém východě, aby získal podporu a spolupráci v této nediktátorské formě globalizace. Ke globalizaci totiž dojít musí. Je to nevyhnutelný fakt, ale její forma je závislá na znalostech a mravnosti všech zúčastněných. Putin je subjektem a nikoliv objektem řízení. Proto ho globální elita či prediktor musí brát jako partnera a nikoliv jako sluhu. Rusko si jede vlastní politiku, kdy se snaží dobře vycházet se všemi, ale momentálně je pro něj výhodnější držet určitou alianci s Čínou a Indií a Iránem, tedy těmi, které si vybrali globální elity jako své státy. Pomocí jejich struktur budou řídit zase celý svět jako jediný sociální supersystém. Tak. Turecko. Prezident Erdogan se snaží seč může být tedy těm být tím potřebným. Staví se proti USA i jeho vazalům a jedná více s Ruskem. Když globální elity potřebovali upozadit zase Saúdskou Arábii, tak se okamžitě nabídl být k tomu nástrojem a rozjel aféru s názvem Rozřezaný novinář na zastupitelstvu Saúdské Arábie v Turecku. Čímž ještě získal potřebné body k tomu, aby se s ním počítalo tak nějaký nadále. A proč k tomu všemu došlo? Proč se mění střediska koncentrace řízení? Protože je to nutnost krátka k přežití lidstva jako celku. Neokoni jsou schopni rozpoutat finální, tedy nukleární válku, jadernou válku, kdy vítězem nebude nikdo a právě proto musí být zcela zlikvidováni a právě proto ty obrovské, mnohdy hektické světové změny, které tu v novodobých dějinách nemají obdoby. Stále se ti to celé nezdá? Nedává ti to smysl? Tak začni sledovat to, co se děje ve světě a začni skládat mozaiku. Nedívej se jen na stupidní seriály a v novinách nečti jen vtipy a sportovní rubriku. Nehltej propagandu jako ovce, ale vzdělávej se a zvyšuj míru svého chápání studiem koncepce sociální bezpečnosti. To máte minimálně 600 stran studijního matroše, dámy a pánové. Kriticky mysli a jen nově neřaď své předsudky. To, co jsem napsal, neber jako dogma ani axiom, ale ověř si to vlastním kritickým myšlením, ale také opřením se o fakta a znalosti, nikoli vlastní stupiditu. Pokud chceš něco vyvrátit, tak měj střelivo. Pokud nemáš tušení, že k určitým politickým událostem vůbec došlo a dozvěděl jsi se o nich až z textu, tak si rovnou kritiku odpust, protože nemáš střelivo. Musí se vše, co jsem napsal, stát, tak jak chtějí globální elity či globální prediktor? No vůbec ne. Touto dobou již měly do Evropské unie proudit dokonce 100 000 migrantů týdně. Islámský stát měl již okupovat většinu Blízkého východu a pak padnout rukou chrabrého Íránu. V Rusku měl probíhat Majdan v kombinaci s válkou s Ukrajinou a možná i s Běloruskem. Prostě vše mělo být jinak. Ale když jim do toho jeden konceptuálně silný Rusák hodil vidle, tak i oni teď musí improvizovat. Podporujme tedy ty věci, které je donutí improvizovat ještě více, které je donutí alespoň trochu pracovat v našem zájmu, a to i do budoucna. Tak. Takže tento text, prosím, neber jako kompas, aby se vyznal v tom, co píše Novák. Tento text ber jen jako kompas, aby si se vyznal v tom, co píše tedy Novák, Petr Novák. Ale sám neustále kontroluj střelku. Žádný kompas není totiž neomylný, i když ti mnozí tvrdí něco jiného. Tak, super. Já děkuji Jardovi za prostor. Sdílím. Tak, dámy a pánové, toť všechno. Nemám k tomu nic a zase jenom by se hodil ten sakrpánč, ale nedám ho, vy se na ten film podívejte, kdo chcete, jenom toto, co jsem vytvořil já z toho filmu, tak si o to klidně napište, o ty, kolik to je, 2 minutky rovné, o těch andělích a démonech, o těch dracích a dalším, o tom, kdo má všechny možnosti a kdo má všechny zbraně. Dámy a pánové, jste to zase jen vy. Jen vy se můžete buď obětovat, anebo se stát zase ničím nástrojem. Buď se obětujete sami tak, že se budete zase vzdělávat, budete činit rozhodnutí, zodpovědná rozhodnutí a tak dále. A budete se samozřejmě omezovat, protože v tomhle světě už není možné, aby jsme měli všechno, všichni všechno. Není možné, aby tady půl, kolik nás je dobře, tak miliarda, maximálně 2,5 miliardy toho západního světa, aby se neustále vykořisťovali ten zbytek, ale zase to nejde říkat, že všechno, všechno, všechno. Podívejte se na ty korporace, které likvidují to Borneo, tu Sumatru, tu Jávu, tu Austrálii, tu ruské lesy, tu čínské lesy, kteří vycucávají Afriku, kteří vycucávají ty slabé země v Evropě, kteří vycucávají to Mexiko a střední a jižní Ameriku. A uvědomte si, že když to nechcete slyšet, tak v tom máme prsty všichni. A stále budu opakovat nakonec. Každou svojí korunou vydanou ze své peněženky či ze svého účtu prostřednictvím nějaké aplikace, karty, mobilu, kterou komu věnujete tím, že si koupíte jeho výrobek, tím ho posilujete a posilujete jeho sílu a moc, dáváte mu krev do žil. Peníze jsou krev. A samozřejmě toky finanční jsou řečiště krevní, jako v těle. Stejně tak, jako máte krásná řečiště vody. Tak jak se chováme k vodě? Jak se k tomu chová naše zemědělství a tak dále, Babišovo postřiky, kde si cosi, které má zase jenom z Ameriky. Proto jim tam leze do zádele a potřeboval se tam zase přikodrcat. Si myslíte, že se Babiš udělal sám, že se Bakakala udělal sám a jiní ne. Dost, Martine, bude mudrovat, ráno mě čeká zase cesta dopryč, takže držte mi ve čtvrtek palce, kdo chcete, pošlete mi nějakou energii takovou, aby se mi otevřela mysl a vytáhl jsem všechno z té mysli, co jsem kdy přečet, hlavně tady za poslední 2 týdny. To ti jenom napovím, až Karol lidi můžu posílat negativní. Tak, a uvidíme, která zvítězí. No, dále, zkrátka, ale jakož my víme, že světlo nebojuje, světlo prostě je tam, kde je světlo, tak tma mizí, tak my se té temné energie nebojíme, když nám ji budou nějaký škaroz lidi posílat. Ano, to si taky uvědomte. Že můžete poslat člověka do zádele i velice krásně a nemusíte používat sprostá vulgární ani jiná slova. Ano, ale samozřejmě ten člověk ve svém egoismu se zatopí, zalkne a skoro dostane infrakt. A pak to ještě přivede na vás, že vy jste ten vokivák, který mu ho chce přivodit, jo? Tak si to uvědomte. Proč byste museli vyhazovat televizi? Proč byste neměli svým dětem dávat ty mobily? Protože jsou tak intuitivní, aby je oblbly. A další věci. To už najdete v dalším vysílání Svobodného vysílače CS. A my vám vždy jenom pootevřeme dveře. A to, zda uděláte těmi dveřmi krok, překročíte ten práh, to už je vaše rozhodnutí. Takže vám přeji, aby ta rozhodnutí byla vědomá, s plnou zodpovědností toho, co činíte, se všemi následky, které z toho můžou nastat, a že když tak tou cestou s námi půjdete. Dámy a pánové, mějte se krásně, krásnou dobrou nedělní noc, hluboký spánek, sny také, jaké budete chtít, ne žádné můry noční, a probuzení tak nějak jako z pohádky do nového týdne.
Střesme se demokracie. Demokracie je o tom, když dva vlci a jehně hlasují o tom, co bude k večeři. Benjamin Franklin.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.